Elugatutana gomba, ndianda gomba eji, ikuti mangolezia, ainda. Ndashoma bwaga bede ndagambira muri ndu uteti ikuti na uyo jitabu yo muri motulai dwe kujita ikuti iyo imuhwanda ojisi burwazi wa manzi mu mutwe uyo pomporoga eri mutwe wa muhwanda wakapomporoga masuka inda yisera ya inchi bugwerega wagatambo abo muri ndu wagaleta kunolimo lino gambo tenda jitira yejo mujizi ubuganze wabona ikuti na wakonzi ya kubona jintu jimujini ya jitiga yejo yo bambaru shomo wago ikufura ikusumana na gujishoma zindi zimwe nda jita o buyogu ambweni mburi kwa ambira imuntu ikunyamuga ikubambantamo na ziobiro ikupusia ikuanza ikuago usungurusia umunu wago jintu jimwe buyo yejo chobanga bajita wande kubalegera buyo kubona kuti jonse jiriga botu baladi liriga buyo akuye akuti tajiga jitigi ere jira jitiga jindi jonse mwabona jirele degu jitiga mbanga banda kuye kwa mumupairo lino sena inga mwatambiga manza anu agwamba mwami wajipa atu watambiga mitu yesu mwami mburi mbotu wa jimbo eji jaga indi julemu jambu ngano jaga lembwa amwenzuma mwiyandisi horeda goshoma buyo tulimu kuye ya linomulombe wakaletua abawishi ulibasigwia mazibabio alikumi mane yesu naga bapa nguzu ya kutanda ama daimona ya kuponya bakwazi elio mpawa baka sundu ya kumaninina kukuru wazibu waka sundu elio waka bona mwami wesu gabora elio wawisi baka suza ya kuteti mwami watukida ruse imwana wangu ulapenze kwa wandene kutaimona ndakamuleta ulibasigwi ya bago elio tibaka konzia kumuponya yesu wakati njira konzia ikutina ulashoma Koshoma buyo.
Oh God.
Oleza, tunaji nchanu ujea uso kumatariyo. Ndweleza, mbubonya, churubomba, mbubotu, waluyani, mbubonya mboga betega yungi, mbobede asunu. Elio mwami, mburi tata, uli, toonse tulalila. Mwami, okwasi ya kutashoma kwesu. Chita terogo, tulebwa buyo, ulinchijo, tata. Tuyanda kukupa gurumba, gurumba isi ya nkambo, ika kukuma mwanda, uli ya munini, masiku ainda, yubwana kuti, akuka pompo, akumutwe, yaka zimbide, kukuti ijifua, yaka futa, yaka pomporoga, ijisera ya inchi, masiku ainda. Tuyerumbide nkambo kajejo, tata, jindi notu zimuti, madokotala, esu, tagwe, tajisi, mungu wenta uzia, yuri mkugo. Tawe jintu ejo, mchoba kwanza iku jita, kambo kankaku, pere iyebo ujirireza, mwendelezi wazimu, jionse, tulagurumba, tata, tulagurumba kambo kabushomesi, baba njina aba, bubotu, kakusu ilila kujosia, igatambo, kukabika awa, ajibera, ya pepa, eji, guno, utondezia, kugulea, umbo ni kwagu, kambo kapole mwalifu, kakube kuti igana, igagwe, kapone, kakuba mwana ukwene, kambo kapole mwagu, Langa kumanza onse ayo atambiga tata umwi aumwi wabo wajisikubula yangu mujulu alialo tata ndijisikubula erumbaba ibanji awa mujimo yarugwaro na mupogesi eri ababuli telogo bantu babuli tegwini logo golegela kuti yijitike mwami ikuti umwi uyotambula ikulomba kwakwe ibusiku obu akube kuti kwakwezi obu mboni wa mutumbu oyu alimwe buyo kuba mukozino wakutondezia ikuti jindi wamba jintu jiri yonse wamano jiri yebo onse kotwede kujita kujitambula akujijita walo mulimo umanini wapa mwami ikuti onse magwaro aya atusani otu ibantu abo otu obikwa akube kuti bakaponesebwa bonse batambikide manza abo tata bakatambule kuyandisa kwa miyoyo yabo twachilomba muzina lya Yesu amen inga mwakala ndali byanda buyo kumutondezi akatambo awa ikuti mulindu kaga we ikuti mutwe wa muhwanda munini wakapomporoga muli mwami mwakatushomeza Winda kumuya usala la busu waini. Sena talimu watu logo. Wobo. Kupaha jamba inji logo. Iguwa arushomo. Agushomo. Ino jindi Yesu na agamba kumusamu uya. Mlimago 11:23. Kawe mtu. Uyo uya. Ikuzwa kuli nduwe kuzwa lino. Ambwe ni itago ngorora ibuye. Ba, mburi, mga simpe. Wakariri kwa idema ningi ujatikizia. Nchijo, ikusikila basi ibuye bakwe. Ibuyo, niye akuti umwi wako wakamuhwa. Eri ujalo, jindi sikasu ntu oyo. Jindi nagabola kumbele ya mwami Jesu. Mulombe, wakaba, haku suntu kakupati. Wakatalina jitikirwa. Ambwe ni, wakabu itansi, mburi kuti wakarifidi. Pere, wakamwisha kuti, wakaswana umwi oyo. Wakajisi irushomo. Irusage neguinda kwa ba apostolo. Ino ndia na mtu umwe watari kushoma mkupone sikuwa kubuleza. Ulangira jeli. Jesu wakari wapete inguzu ya kutanzia nyuya. Elio bagagagiru. Taziri inguzu ya kagagirwa. Ele bagagagirwa. Jesu wakabambia. Kambo nzi jitu wakonzi ya kutanda. Wakati kambo kakutashoma wanu. Mbungano iji jisinguzu, peza tagwe naga kusianguzu, ikuzwa kumbungano. Pere mbungano, kai jisurusho morugu kwenye, wakubelega kujijita. Wamani, chitetebuyo, tusola kujibamba utongu kwa kakotu, ilogo, indi simwi. Pere ikunji, utetete maningi, kwa bamba mbaga nibabutu, kunji, kasimpe, kuyo tambula. Indi, waba buyo, utete inchoveni, anguo, leza, waga bamba bobo. Ejo, chiji bamba, alimwi, wamana, ilogo jishoma buyo. Kwa ya mbele, jindi Jesu nagati, tawe mtu, uyoria, uzwa gulinduwe, ba matu agajiri magotu, umwega buyo, mburi mbwa agapeteli onse, ijiwa jagari kuboneka mbubonya, pele kunsi kwini, wanyika, mumianda iria, bumi kwa katari ya kuporo. Oba mbubonya mbogu bete, ikulenge, mchobo uli onse, mbuguwazi oyo, oyo, ngonga, wayanda iguye, jindi wagonze, usumina iji yareza, unse kwini, mianda, ikulenge, inga, galiri mo, jangari yago, inga, galiri liumu, uyo, ejo, tajijisi jintu jiri yonse, ya ujita, hakupone seguwa, wabuleza, kuti, na ulagonze ya kushoma, mwabona, unse kwini, ubusena bumi, jabele kwa gare, Jesu wakati utina wa ambila dundu ehi, wasyuga, ehi, utazumba uzi, mumoyo wago, pere, washoma kuti ejo, towamba, yojitia, inga watambula, ejo ncho amba. Sina ejo tajiri jibotu. Uli ni waga suida ayo. Imwana waleza. Nguli ama kia. Machuru anyika ayoloba. Bela lino. Bele machu agwe. Tagonzi. Lino inzilavyo ndogonzi ya kujita ejo. Wede guba. Abu ganze bururemi. Aga ambu garuremi. Lino yutina ndaunka anze abu. Agwamba. Ndiyo mtondezi ya yuti inga. Nda fiula tundu eri. Kwa siuga tundu. Inga tiri ya siuga. Nencho beni. Tawema gani ejo. Tega jisi. Yere de ikuba, ikusanguna, wede kuzibaru ya ndo waleza. Ako kega ambo, iganji mumindando ya mikairo, di janabu yumu yumu maningi, uga ambo kakuti, intu yumu, yabu yumu yumu, mumindando, azimuzimbi, ogo, komuji jana, alimu. Pele ambo kone, ikutina, mujisi, ijibi, ijitana ambo. Sena, uli, nwaka sora ikubona, agambo. Gandhi tana, ikula ilira, mu ya mubi, ikutuswe, ndalangiri laga ambo, ako, nchoveni, Uwa masimpe kuti, tagwe ijintu mubumi obo, ijinga ya sinkila ijintu jiri yonse, mwabona. Kambo amuyeye, azipego ezi, ingo anjira mupenzi, anzizyo. Leza mula yeya, hindi jimwi, wakapa musinsimi, wakabamba mtu uwa musinsimi. Musa, akumuambira kuselemuga, wambira mwala, yeyo musinsimi, wakafundumuga, ya kumaninina, akuinka kubusena. Aguma mwara, wamba kumumboni kwa Kristo, ikutiwerede, ikuyofka zindi jobile, na agumwa zindi jobile, wakari jisinguzu, zia kujireta, pele tiri wakari liyando kwaleza. Seka konzi ya kushoma uti olo, wakari liyando kwaleza, uli erisha, uja nguruga, ikujitatwana, wakari kumusela, kumagani, aguba, arugara, amupe, kandiye kuti, wakede kujita ejo, pele wakari musisimi. Oyo, waga nyemese guwabuyo, alimi, waga vikarutugo, atuwa na oto, alama sege sebo biro, ibazi yazi, waga jatuwa na tunini, tutagwe ibubi, tuli magumi one, atubiri, mwabona, pere, tandishomi kuti, wage degujiteyo, elio, ya gaba buyo, buyo, swebo, leza, ndachoma sunu, gata nabika imbungano yagwe, munguzu, ulaisorega imbungano yagwe, iguona, choigonzi ya gujita. Sebo, jindi jibola, ndiza ikutina mwami wayanda, jindi na joga, tiyoba jindi, jagukara ajintu, jimui mburi ejo, ajintu jimui jitandila ujitika, alimui mpao, tiyoziba, iwunji ujatikizi ya nchijo, pao, pere kuti, na, uyo amba, ibuyo iju, imuti, mwami, na jishoma, utazumba uzi, wajisinizia, mumoyo wako, inogwa amba kupa mugo jenu, nagari mkuti, ejo, se, ndigamba ugila, mamilion abantu, pere kutala, ibuyo, atundu obi. Ulinkamu ya bantu ya mwani omwe balimi balimu kufa gakutawe uziba Kristo ndi jesi ibali milioni okuno bakugamba ogya eneko ba ntu yemwe omoyo wangu ilandambira yakutala ku bantu a osiga kulimba bo balimu kunyonyoga tandiandi unka ne mwini eneko babobo uli ntu yemwe mulindime wabona oyongureza kokuti ubedega amubone ibuganze bobede amubone igambo gakunkira ikutali kakulianda ino ikutinanda amba ikutina ibukanje wangu ulirulemi kuya kukuya bere mpao ndasiga okuno kabera ngeri dundu pati ndamba nyomulisi ikutinanda kunja ikusiga utundu erio akuhuna ibantu abubonse ibali mwanda busu babumui bayoba ajibumbwa chaji ibarusye okuya mweso Branham missionary mupati ino igamba gangu takarusi idundu tarigawi pepe munene pereji indi gambo abuganze iwangu nozirureme aleza mumoyo wangu ulandi sololera elio sekwengi usiga ha dundu uzunguruka dundu unsiria dundu inga ndamba dundu ohyuga ambwe njaro jindi ndamba elio elio ndayamba ibuyo amushobo oyu wamuya ululemi ikusolerwa iwamuya usalala muliandu waleza antera inga tiigwa ba pere ikushonto omwe iwa dundu elio ulalogela ansi Pere, lili murwendo rwayo. Ibuzi babutobera ndiza inga iwaba mapaundi obire awa ibuzi babutobera ikota ya tani eyo ambweni mumwezi matani osanwe arabobera. Chinzi yanchijo inga waba ibuti tonaji gwene neguba pere lirenda murwendo rwayo. Ndiyo karamponya alia agulangirira jintu bajijitwa kamboleza wagamba bobo alimwi eyo ibuyo irajibamba. Sena inga waeya ejo ujatikizia ibanyogo okuya sunu masigo iligabotu utina uyoji eya bayoba gabotu iligabotu ejo uti na wajishoma buyo wamba buyo chui akukala andirio mwabona polishoma buyo ujatikizia agapati ulindirio warombo umi butamani lino chunza isigati ndambira bili sunu masigo ikusotoga ibuyo ya makadi ami pairo alimi ndalibu anda iwamba ndalimu kuliambirira Mugwini, ndagali igwe nda ikuswa, umukasimasiba, kumasi amui akuchoga, mufiniksi, kuhonya kunganda, akuchoga, kuhonse, kumaninina, ogo, utweruga, mane, ndagompama ilogo, jaguti, ndagagirwa, ikusiba awo mpeyi mkwi, mozi indi, ikutandila buyo, undi, pa kudegela kapati, eyo mpao ndere deguswa, ilibalo nyebo, nyebo bagwesu, mwaga nditamba, uzolala, wamasuba ambi, obo, Mwendi rumba ejo, ndaye ya masimpe iuti, ei ninkamu mbotu, yaba kutawusi iguno, ndaye era, nituwa gonja, iguba aji njini njimbi, jaru swanano. Iuti mwami wayanda, ndiyo joga aji njimbi, uina aji njimbi iguzwa iguyo, mbungano imwi, uya gulimbi, akumanizia gonse, iguinda, mudolopo, akumuswa nyonse, inga ndakomana, iujita yejo, kufungwa jintu, ejo, chekonzia iujita, igu kwasia, Iwami waleza, ogo nkuti, ikuti na inga, mwayanda, kuti ndijite, elio, akuyo joga, jindi jimbi, akusangana andinye, akuba amuswangan, mubotu, ubotezia, kubuse na bumi, elio amuyeye bawesu, lino mupairira, ejo, chejintu, jomweja masimpe, elio, njandanyonse, undigombera, onse wanu, elio lino, ndiri, junza jifumo kuswangana, wamungano, umamungano onse, aya imabotu, aindene, mdolopo lionse, Ino zimu inkamu yawu Jefferson Veo jirigo guno mamui be nsuma umui wabashumi sibangu iba mumbungano mkwari oguno mwesu Freddy Sotman tagwe ninda gonzia umubona umusu wangano elio mwesu ibunji wabamui be nsuma ibaswa kutala kuya Jefferson Veo wangu ukaminina mulembi wangu kuya abonse paligo guno ubusana bumui umusu wangano Sena babona, ili wawesu ulima mungano mabotu uno mutoloko, ili nyonse doba mui benzu, amujane amui angao kuhunka umamungano ayachunza. Ziomu kwasia, ndirima simpe. Mbawesu abo bashoma, mushobo oyu, wamulimo, agokega ambo, maliwano, abakede, ajibu mdiri, alimi, ansi, mumasena aya, kama balashoma, mulinguo, elio, ngira barumba, barumba na abaya. Mwami, lelega intabi eyi, yankamu, ya basimilimo, ya magani mabotu azite, abo, bagwa sirizia musu wangan oi, uli, ndashoma ejo, jari gabotu, abo baba kwasirizia muswangano ndi ndi jisiri basi kwasirizia iwa kubanji pambo omyo itwagerede ikuba munzira ehi pere zindi zinji la wesu balegera kuimpana iku nini mbuli muntu kushoma jintu jumwi jinini ajimwi jintu jumwi jinini jibanga jibamba iku jumbana kunini asironda zikulu kulu ziaka indirogo jede kuti gazi ponede jindi ino pere ji elio ikuti na nyebo na ikuti ndajana basi mirimo bamaga ni mabotu azu hao eji jibanga kikwasa iku janga antomwe elio tuba antomwe halimi tuba aguswangana iwagu sinizia antomwe zindi zibotu buyo zipati elio tularumba elio leza lerega intabi elio ndashoma mwami wagaibusia kumaganze lino elio pao ndaga jisijorwe jibotu jagubona ibusena bamugesu oro Robert ibuzwa bumwi elio ma ibusena bupati gapati Bob jintu jibotu bo ki kibarusio kupende koste daonda kainka ibusena bamugesu Tom Osborne ibusena ibumbi bubotu muntu waleza mubotu oyo mugesu Tommy andime tulibi wa mwusi mugesu oro pawalo labu njina ba mwusi ibuyo iwini elio tulayandana umwi au umwi nakusola kwerete iwini iwesu ikubelega izintu zyonse njyo tukonzya kambo karugwasyo kwa bantu mu bwami bwaleza abowe chobe ninda barumba barumbwana aba mukuba okuno mdoropo eri akati gababa bamwi barumbwana babotu nemujisi nyebo nomberere mujisi bembe ibabotu ndaboyo ndiyo jamba muli bobo akube kuti imwami asumanane kuba andinywe nyonse ngomupairo wangu eyo lino junza isikati ndi ino kuswangana kutalika jindi nzi bagwesu 230 atwambe 1 na 130 mwede kubako kuno kutegwa tutanga nyonganyi akumbi kuswangana lino kuti na balombe tabana mwambira tunimasiku bagisi mabuku amwe zifanikiso azintu zimwi amatebu amarekodi yamiswangano elyo balazi sambala ele tatukabereki ikusambala munsabata tunza Tagu mabuku na anka tagwe jintu jede kusambara junza abobo tatu unyina mtuwaka sumizia ejo newa uti banji kakati tulirubi sisye ilogo ejo Boswes tata mudara wakaligunga landambia oo Mugas Branham tulirubi de awo pere njenzila mbendiri mwa mwabona alimi ndari mwa na uyanda yomwe balagupa yomwe pere iguti yebo pere tatu gonji kusambara mu munsabata pere wamana Ikuti na anda shoma ejo, lede iku jipona nguyo, lede usumilana mwebede, nye mwapona elio, lede usumilana akula mwa wangu, ya bobo na inga watumina kumunzi elio, utala kunganda, utala kubusena uyoriula. Ino sinumasigu, tonse atube ikuyo, ikuti uli imulimo, welede ujitwa na kufungwa jitu na kufabaliga. Wabusuba atubike ambali zionse akulanga mutwi kuma miniti mashonto akubona ejo leza chayo wamba kulindiswe iwinda mutwi lyabwe eyo akube kuti ndilombe kuteti leza uyotu pazilongezio zipati maningi sunumasiku jini sena inga wagonja undisisilanguwe sena inga wandisiraka simbi akwakanini sena tali jintu jinini jibotu za ulayanda unka unganda andime uyosoba na asara wangu munini utandira kulampa bobo sa inga wajita ndiyanda induwe ikujita utandira uyo kuba musela wago alimi nka simbi ikatata elio ndabeja yebo ulayanda tata walo tojitina bama tobeni ulajita ya simbi ikabotulogo ndelikede awa kerangide meso manini aboneka mbuli ikuti tupulo tobie itwa ikupia mungubo amasusu manini asaruga ngilaboterwa inchobeni twana tunini ndijisi basimbi bobire unganda umwi wabo ngu Rebecca alimi umwi ngu Sara wakuno jindi jemwi indakaliko twalo tobire tusimbi twatata nyomulizi alimi ngilatu yanda elio kufumbwa buyo ndanjira mukusena ndede ikutubara ndege buyo nguyabukomenesya maningi kuli nchijo walo mupati mulindime inga wathola imusana wangu lino walo pere ujiri kasimbi katatu nekuba iyo lino ikutandira umwaka umbi yanda kumunjisya mu chikolo cha baibele ukusena bumwi ikulekuswa mu chikolo chabuleya Iyo mpao bagali kulindira tata nyomulisi ilibola kumunzi ndagali kumwe umuswangano iyo dunza masibu banolindira indime mane agati bamasibu ikusola kunjira mubusena ilia bobo ndaganjira ifumo irogo ikutandira 3 na 4 o'clock ilibanyina bagabora kumuliango ikuzondi chulira ikuti ningire alimi ndagali katede akutegera logo nda awajibu mbili nda jindi nani bitwe ndipa guli wakapotu peri ufumbwa buyo bobo wakusia ndendiyo nongira mupenzi mbanga iba kasora ikuziba ejo ba mbojiwe dencho beni amulange elia wakatanta atala amulundu kamera wakaita mulilo ikuzwa kuchulu witangula ikuzwa kuchulu yeyompao muya mwaka musia wakainda ila munkanda wa mazuba ali magumi one yoleza wakamujana yamusomwe da mumpangara mwusena bumwe jona wala inka mwuselero na wukara gali mwumi mwita yanswi wa mazuba na masibu tatu wakarukwa atala ankomu kuinka wonsi kugamba mwuzi wonsi wakere kubora kulireza ilo jindi buna nige nubwa musia waka inka atala ajirundu akulombareza kuti amujae mwabona yagai magumbali ya jumbo ya William Cook ikutali jindi ilamfu ya gainda oyo wakalemba iwi imbo uzi welogo oro ndo tuberesia umulimo uesu wa mulabi liga sensaga zwide ibulowa liga zwa unsinga ya Emmanuel ogo basi zili koba tumpukira kunsi azambanguru sena mwakasola wakungwa yo jaga jitika kulingwe jindi punanige ni wakamusia ikusumulie jo wakasola kujana mulonga ikuti alijae nikara kukonya wakutara ikuswa umunzi wa Kentucky wakai yeyo Stephen Foster wakapa Amerika inyimbo yabantu zizi wema ningi nilo jindi nagari ibule wakakwempa ibunani wakunanige wakalemba inyimbo kao jindi nagaswa kulimbopo wakainka iwionywa akukorwa mamanino wakaita muzike akubweza mberi akulicha ibantabazi ejo bantu abo ibapona njirawo ejo yakumuya muyumuyumu bubajitikira ino awa kulihwa ikuti inga kulakonzya ikuzula dundu pelekela bunanike bukusiye akutalika iwinda umuliango oyu ikuti muntu umwi na tago kuya kukujata wabona elyo mpao ndiza kwa maola mashonto tokonzi ikuziba mpopede elyo mpao masigu ejo jibweza ibu watu winda ibu wako elyo mneni kuyanda kumambi abu jatikizia Sara Arabeka Ivanini abobo jifumoja katobela tinda kakonzia igono elyo ndagari munga ndabuga ndagari kede mjuhu umane ika indika nini eti mkuba ikuti ngomu pati winda waga gaji simauru malamfu winda asara elyo abobo beki waga siga gazuzana wabuga gasoto kakuzwa abulo gata mubusi mujizi wakwe mneni ili ngoyo wakabora winda munganda gazu sana janguzu mbulimbo wakari kukonzia wakari wamba tata tata nakatandula kumwi kwa mauru angu ilio wakasotokera atara au mubo watu waka siti kideka botulogo mshobo ubanga ni mungano yasun nyomulizi yagari mumulimo wajindi jirafu nyomulizi wamianda ya miaga ikugwene wakari kukonzia yuri siti kizia ikabotulogo wakabi kamanza agwe alindime agwamba oo tata wangu, tata wangu. Elo sala mwenini wakajisi, mkupupuliga, wakabuga. Sezi na bana banu, nanka barajita na pe, iwangu barajita. Mwenini ikapati, mwandiba tamiga, akubamba nyuzezo. Elo sala, wakasamige pajama ya peki, matende, ata ndila gulampa, hirogo o. Nyomulizi, elo ngoyo wakabora. Mutumufafi, mwenini, gawa, alifumpura. Elo wakasiga uya, igamuga shonto. Abo peki wakajibuga. Gamba, Sara, mujizi wangu, yanda kukwambira jintujomwe wakati. Ngariwa norutanzi, elyo ndijisi, wenderezi endike. Abo ndijisi tata wonsi, kabela tagwe, usiari jwendwe. Eyo njenzi la bantu bamwi, mboba sola uye ya kujatikizi ya bugomi. Embona, ombombubo. Elyo sana mnini utawa mkwaya, wakarosia imunomo, uwawe mnini, amesu agwe mnini. Asia, kala ngide, utala kulindime, yeri wakatari ya kulira. Elo peki, wakari ya amigide, masaya agwe alindime. Kani kwa mbatira, ndila muyanda. Eyo sala, wakatari ya kutantamuga. Kambo peki wakajisi, tata onse, ndaga, tantula, ikondo ilimwi, ya kubinda mbulibobu, kabula ilira, kulingwe, mbulibobu. Oo, wakakonzia ilogo ya kufambana, akuzuza, usotogela, kondo liangu, bobo. Tayaka liko kwa jindijiramfu. Na mauru agwe taka kwenzia kusiga nukupa kujibuye. Wali kubahanga uladadalika anini antela mburi mwebede ni kudadalika kunini kuyo nyomulisi. Elio taga, taga siga ajibuye. Taga likapungweka pati nyomulisi. Elio abobo, taga kwenye kusiga ansi ajibuye jiumu. Taga likuwa kwa jindi jikupwene. Elio abobo, wakali kubahanga uladadalika. Elio ndagabika manza angu alingwe mburi bobo. Akumukwamba chila munsi liyangu elio waga bala mya meso ali amanini asia akulanga kuchule ulila bega wagati Rebecca mujizi wangu wa wagati inga dagaliga simple ikuti ujisita ta onse ele ndianda kutu uzile jintu yomwe tata ulini jisigo onse abobo mkakuti mbubonyo abuyo jisi indi megonse inga keta jisi wii iwagubika zintu zipati ya burondo ele kufumbu abuyo kuti igandi zikuti ulindi jisi gonse mbubudadaliga iwangu mbumulege abuyo agwamba tire imanza onse jiondi bamba iguli mkwa igabotu ee atupeji irimi irinini ya mupairo kulingwe atutana jula ijwi lino tata wakujulu fulangu chakuti tulimbu yubuyo bana asebo elio elio leanda ikuba andiswe limui kukomba andiswe elio mbuli botu kukomba elio ulatuyanda elio botu jatirira mumaboko ago limui tumamu ya msalala akutubamba ikuzi wakuti ulapona akuti ulitata wisu tulagulumba igapati lino legela amu ya msalala wole kulindiswe sunumasimu leanda moyo umui aumui mwami watupaji longeze jipya chila madosi amu me waluse alindiswe tata utalange kusili Yesu zingi logo mwami kusilele rabu yo kusimwaya tata elio kutubika ibu yo kumabogo ago kuponya marwazi Yesu salazia ibu ntu ibu Yesu wangurula miu ya Yesu mwami ibuti tugombe kurumba izyandu tubemburi itwana tuzuzana ibu sunguru gangani kusibabu yo kuti tata mulimu kutulangiri ujipa mwami inotawe mtu ugonja kupandura jwi tulanguisha ejo Yohane wakabona bugu mujanza ya rulio ya oyo waka kede aju na jabwami ili wakanyina mtu mchulu na munyiga na kusirianyi oyo wakaligwele ikuweza bugu akulichula na kunamatula zinamatizio ili wakabora kaberele ikumbele ako kakachaikwa ikuswa kumalengelo anyi ili wakaligwelela ili wakabweza bugu kunamatula zinamatizio akuchula bugu oo kaberele bora sunumasugu chula bugu kulindiswe tata mbuli mbotu lindila kulindu pambo twajilomba musinari ya Yesu gabere galeza amen. Ngasala sunumasugu gabalo ganini igalu kwaru au kama bala otake pere rutanzi diandagu bala jibalo na ziobile iguswa umusala Yohane jipati ya leveni utarigila jibalo ya 23.
Jesus said unto her,
Yesu wakati kulingwe, imunyogo wago, uyobuga alimwe. Martha wakati kulingwe, njirizi, uyobuga alimwe, mububuge, kubusu babuga mamaninu. Yesu wakati kulingwe, ndimebubuge, bumi, oyo ushoma amulindimi, negu wakuti, wakarifide, uyopono. Alimi kufumbwa oyo upona na kusoma mulindime kagoyofa sena ula shoma ovu wakati ulingwe ya mwami nda shoma kutindwe Kristo mwana walezi oyo wagere degubora munyiga ya kumubandi ndi anda kuperesia mabala aya otatwe sena ula shoma ovu ndagabala gano jindi jimwe yaga ini nye kuti gagali igano gaga yeye wabuyo abunji wabakutawusi ndayera gagabala bugu ya mwi Ingram ya sibuami wanganda ya David ndi bugu demu mboli bete mboli yeye ikuti tarijiko uliba sigulipanga inga ndalianda ikuba andiyo mbulembo kutegwa inga ndalibika agatika bantu ee mugati muya ndagali kubala mbulembo iku nini ali oyu laza alimi Yesu na Maria na Martha abo ibajizi ba Lazaro ndagali kubala omye ogo Yesu nkwa gali kukala ndasoma Amata na Maria nakali basimbi ba Hebrayo babotu bonse. Ero Lazaro wakali kwiya na kwiya kuba mulemi wa mutempere ikupanga magwalo a milawu ya bapaizi. Ero Jesu wakabzisiruswana no lupati ikapati a Lazaro jindi twabala mu bugu omo mwakabora kumunzi iwabo elyo. Elyo Mata wakali mulenga anini ukuswilila kumati agwe pere wakelede iwamba jakulya akubika atafula. Elyo Maria wakakhala amatende agwe. Elyo Jesu wakamba kuti Maria wakasala zinthu zibotu. Elyo mpawo twakaambirwa kuti Lazaro ngongwe wakaleta Jesu kuli Johane mulano za mabhuku amwe Ingram alimwe asigwami wanganda ya David newawobo ogo inga tigwa bama simpe zezi pere ugano uyo yanchijo pere wagalete ikuti wagali ikukala ambapo inotwaligwiya ibora yunhwigi yagainda nekuba ikuti Jesu wakati mumusalali Johani 5:19 mebo imwana tawe changa wajita mulinguwe pere ejo nchabona tata ikajita nchajita alabwe mwana tata ulaberega mwana ulaberega ikusikira lini mwabona ejo chabona tata ujita abobo kupambagano aha ikuba ikabwini tata leza wakerede iwamba ola mwana wakwe. Jesu akuti mwezi nyoko Lazaro uyofa pere jioba kububotu abobo wasia munzi goya kambo yolomba kuli nduwe ikuphayirira nguwe na umuponya eyo eyo seyandi kuti ungayiyite kuti namwe ulangirira ikano mbuli mbotu yabuya muyawabona kuti kainka mukuba ibwini wajejo abobo Jesu wakakuthawe kuchenjezeka kuli konse na jinthu kumbwa wakaswa mng'anda akuyinka kubusena bomwe ibumbi takajokera masiku ayo. Elyo wakayika umadolopho anu elyo onya buyo Jesu nakaswa umunzi pawo penzi lyakanjira. Elyo jindi Jesu azwa umunzi wako penzi lili munkwa kwalyo yeya buyo jindi asiya munzi wako penzi lili munzira jindi mwalekera nkhamu zabuleya azinthu zyonse ikazipereka mumbungano yanu kapothuloko mbuli rekano baka mpati logo ya masirinda ali kumi ajisambomu elyo mwasiya Jesu anze ya njiyo jindi Jesu aswa mumungano yanu penzi ndili mumugwagwa iye munene jindi Jesu asiya ikabungwa ikuti kalamubika ambali akuti ewe lino tutashomi ikuti zinthu ezi inga yapakapothuka zinthu elyo mwasala jinthu jimwijimbi penzi ndili mugwagwalyo amujeye buyo ejo jindiye zagano gamwami Jesu akukachanwa mubhuku yaluka nyomulizijindi nakachiri buyo mulombe uthandira miyaka ili kumi ayibiri yakukomena ivanthu pakwe pakamuthola mbuli janza mbuja kapete amwaka ikuthala kuphokwe ya Pentekoste. Ero ni pakachiri mumunzi wa Jerusalema kuphokwe akuba jindi chibotu tujana mu Baibeli ikuti bakenda mazuwa utatwe akuthakwe nguwe. Eyo akuti bakaya kuti ambweni akachikweza ikuba jabuyo ikuti Jesu wakali ayangati ngabasimukowa ndipapo ino katungonji ikuchita jejo jindi ndipakabola ibwini muli basimukowa babo kubuzya takaliko ero tatukonji kuchiweza ikubacho khamba ikuyo kakuti tuli ba Methodist Baptist Presbyteria Pentecost antaristyo Yesu abasikali ibesu ndakali ibashome kalemu kuchikwezakoyo ikubacho kuti Jesu ulandiswe tatukonji kuchitaje bwerede kuba muluswanano angwe ibusuba abuzwa miniti a miniti oh ndirajianda eyo ndienda obolesa mbabede lino ejo basyali bangu chibaka jisi ejo basikale ibangu chibaka jisi chibotu pere ejo chibaka jisi chibotu ndiye kuti tulikulale kuta ya mugwagwa atibone kuti muti mbabede sunu seyandi kulanga musule akubona ejo bamudi chibaka jita kambo tulikulale kuta ya mugwagwa iwinda bamudi ipenzi ya mambungano esu tulanga imusule akuti atubone ejo ba John Wesley tobagamba ejo amwi tobagamba akukhekambo science ilisake ndikaphati mu milimo yayo ikuyinda bukombi muli kwabo Unomyaga yeri mianda yotatwe ya gainda sirweyo wa science muna French wakatondezi ya kuti na wazuza marubiro ilugali wamamai alimagumi otatwe muora inguzo zikwera kuyansi inga kiyagu ulusicha iguzwanyika samwe ya kuti science inga yatondega igusule uli ejo sunu balazu sama maire asiga kumyanda eri kumi afuka muora kamera Aguyabuya, balazuma na aguya kumbere, ikulangira kumbere, pere tuyanda ikulanga kusule akubona ejo, modi nchagamba, zenki nchagamba, bini nchagamba, noksi keovini, vamu ibabo, ejo, chobagamba kuti, jagari gabotu, ejo, jagari jabu karo wabo, pere tuyabu sumanana, jenele wangu wagari kuchanta, jigojigala, jigwekwa, angombe, ndenja 4D V8, mwana wangu, uyoenja indege, jet, koguti, tuyabu sumanana kwenda, ombombobo, jibukombi mbobu ere teguba, jibora kwa mwami, urafrafi, imbunga noyere tegu sumanana, igwenda, kunjira, mungu zuzi ayo, science inga ya tanta, iguyo, igula lega pati, yompao, yerede, igu timuga, pere tujisi, tusensa, kwa ziyagu beresia, Zitana veresekwa, ezo, zitana kumwa, kwa nguzu, zitagoli, izialeza, ezo, motu ere degunjira, tupona mama ere ali milioni, igule gumbaga ni yajorwe, ijesu, sunumasibu, uziorwe, yabana kriso, zobelde, igu tangalira, ngiri mwama use jingi, galangirira awa, kubona, tubunga, babasi mirimo, tugwasi ababulide, amarwasi, amapenzi, ayo, ali mkujitiga. Njonya lino, mungano Yesu erete, uyabu enda, ibu kwa siyaba bulite, mutu kwa kwa, uyabu ponya, ibajiswa, ibu siyaba fide, ibu tanda mataimona, kujita sitondezio, azikambio, ibu ambanyika yonse, ibu husia kuti, Yesu Kristo ulapona, ejo nchotu erete, unojita, kaa yabu wati, kamudi ti, kamudi, tiba gali kupona mubusba uno, mbombo, tuponena, mbombo ura kwa mwami, eru, tuwajiwe za, mujo uwe iguti, wakari, haba sumubo, Yesu, pere, ibuzwa mwami, jindi, siku sundigizia, naga sundigizia, ba, Billy Graham, tujana kuti, tagari agati, kaba sumubo, ibesu, koguli, kwa mjana, koguli, kubaga, koguli, kubaga jana Yesu, ponya, kubaga musia, Koguli, baba musia, iku pogu ili apende kwa ste. Koguli, watu musia Yesu. Koguli mbungano, kwa ya jita, upogu ili apende kwa ste. Hindi tuatakamuga kunguzu ezio, ya apende kwa ste. Yaji hindi, ya gale, apogu ili apende kwa ste. Tuatakamuga uswa, kuli Yesu. Mbombo wa chobeni, mwensuma, tupona mugulela, kumbagani, ya ziorwe, izi Yesu. Ii mnene, kaka musia kupogwe ya Pentecoste, alimi mbobu sena, ulike, iguyo, Methodisti, Baptisti, Presbyteria, awa Pentecoste, koba sola kumuchana, kujogera, ogo, kumwa kaka musia, ulegu litu tangalo kwa mwami, iligule nguzuzia mwami, imungano ilabuzi ya sunu, chinzi, chinzi ya jitiga, kulireza wa maganaga, waloli ndila bantubagwe uti, bamwi tire ajirao, tatugonzi ujijita ibinda, Utubongwe, tatuwanji kujita kuinda kuruyo, wakulile mega kwa misesu, tatuwanji kujita kuinda mkubele siansamusi, na tatuwanji kujita kuruyo, kuali pambula, yaba urarwesu, tatuwaba utepe, tuli bantu omwe, inchobeni muli Kristo Yesu, tuonse tulibo omwe muli Kristo, kabela tubongwe Yesu, tatuwanji kujita, mbuli mbutu tandila, tatuwanji kujita, kuruyo urwesu, nchiri ya kujinda magani magotu, tuja kasola kubajo, Waro ngwiyo, choto ya ndigana, taluli ngwiyo, tuyanda ngusu, akutondezi kwa muya usalala ikuchoga, kumbungano, ikutondezi ya ngusu, Yesu taga tiga muya, mwinyika yonse, akuyo isya, taga tiga muya, mwinyika yonse, akujita, wakati, muya mwinyika yonse, yoga mbauga magani mabotu, yeyo magani mabotu, kutondezi ya ngusu, ya muya usalala, hoboge, wakarezi ya mamaili, kari milioni awo, Kutuwe deguba, atuwe nkegu mbele, atu jogele ogo, kutuwa kamusia, upogu ili apende goste. Yesu wakati, mwini Johani, ndachoma ijipati 15, wakati, mejisigo, nyo mwini mitabi, lino, imutina ijisigo, yoleta imutabi mutabi, yoguswa, umutabi oyo, iwa, limga ipugu, yanchito, imutabi wabiri, uyobamba pugu, ilimbi, ilianchito, imutabi watatu, uyobamba ilimbi pugu, ilianchito, yoso mitabi, iyo uswa kujisigo, iyo, Oba mbubonya mburi imutabi mutanzi mbuwa gabete. Ilo inga wa mwasomega mitabi. Polizi obo, ndagabona musamu wa citrus. Iga ujisi imijero ya mishobo ili lusene alinguo. Ndagabona musamu wa mafulenke. Uzi yara imijero ya magirepu, ama lemoni. Ayonse indi alinguo. Pere yaga somegwa buyo, mugati. Awokega mbosunu, masomega mizezo yesu mugati. Gasomega mugati, gatubungwe twesu. Pere kuti oyomu samu, waba no sola, iguziara. Imujero, wama sansa, ambi. Iwa o, uyewa mburi, njona mitanzi, eyo. Yaga njira, mulinguo. Aleluya. O mbungano, yo wera nato omwe. Pere tuyandiga na inguzu, yagu matarigiro. Tuyandiga na muya usalala. Inguzu yagu buge, kwa Jesu Kristo. Eyo nchayi jo, chaga tuambila kujita. Ngiri musansa, omuli mitabi. Ngutina musansa, kufiala magrepu, wasonsa. Eyo, aswa, gali masansa. Aburu, mabotulogo, musansa, utobela. Waziala, masansa, aburu, mabotulogo. Aringo, yutina musansa mutanzi, wasonsa, elio, baga wita agunsi, diago ngerizia, kumu ya usarala, elio baga jita male, mapati, zitondezio, aguna machiga, ibumboni ibabo, kunyiga, agualo, kunji babo, ibumboni ibabo, veni, baga, aguro abo, baga na matiga ibumboni ibabo, baga inda mumishobo yonse, ya magatazio, azintu yonse, ibuti, balete magani mabotu, baga penga, baga umwa, baga penzegwa, sena tuerede igutogwa, umunzi igutulu, muzimu ziabu tetete, gaguli bamwe, bagarwana igutegwa bajane zirumbo, kusidirila, mumasuwa, abulo, chinzi, chotulangila kujita, nerede gurwana igutina, nerede gulela, yungizia busijamba wangu, mwami, mubini, tuyandiga ii, tatuyandigi gabu ngwa iga pia, tatuyandigi buyage, gwambu nganabu pia, mchotuyandiga, sunu, ndubu gurusho, iruwa pendegosto uru chaya, siri, iruwa buru ubalangala, iruwa mugani, iruwa gale, iruwa gaziagwa upendegosto, elio, ujogere mumbungano, arubo, inguziamu ya usalala, arubo, igulata Jesu, ajirao, ngeza omagani agale, yonse ulayutuga ajirao, ujendi ya guambamu zezo. Tulajianda, agokega ambo, ambungano Yesu sunu. Pia, usiari la maningi, tuli, mbubo zianya, muzianza zianyiga, elio, mbubonya, mwaga mwaga, yatariga, uyabufa ashonto, aguyabu, zimbaana. Jendi ya gugogola, yabu suena logo, lesa, uyonyongola, yaga simpe, mburi, mweli mwe, mwujigamba ugura eji, lesa, uyonyongola, ibutegwa, ugazi yawe imujero. Uyonyongora mirimo yanyiga ulinguo mumui wa masuba aya. Kusisha nsoni mbuli ogo inzilambungano mboya busumanana musinari ya bugombi. Yeru janaku tuji ni Jesu na agaswa mkulu waka tariga huyabu ya ini Jesu asi ya mbungano. Yesu unguzia moya usalala siaswa mbungano Yesu ziatariga huyabu jaya agufa elio wainda jini takujigwe jintu. Iji kwanja, igu yenzi, ino, jindi Jesu aswa irufu, wataliga aguyabuya, oo, oh, ino jagali jindi, jagu usalogo, ya mbone, daga tuntuliga gose elio, daga tumina Jesu, pere taga siga, daga mutumina alimwe, alimi taga siga, pere wagalizi ejo, taga libino yojita, walo ulezi sunumasugu, ejo nchayo yojita, ejiswege de, ulingwe, ulezi jikamina ejo, mchari afi ujita, mtobus ya muntu, muntu, ibu yoma simpe, uli mbubonya mbole indime, kuima, mjigamba uguro eji, kuyobus ya imuntu, igu sinari yagwe iguzwa, kundialani, yaba masi, akubuga nze, wanjio, uyoji jita, e chende jirafafu iguba, juda lino, jindi yaba masi, yagumana, kambo, bayabuswa, bali mkugaga Kristo, bali mkugaga zitondezi uziyabo, bali mkugaga zintuzionse zitegwa, uziyabo naleza, aguzivika impa muri mushobo, wakugwabana wamizezo, na inguzu, ya diabolosi, agujita, basanka wamu ya usalala, agulivika jando, ya gulisandula, ugulireza, elio leza, yoweza, agubaje, kwa windaji, agubabusia, iguba mbunganu, ya nguzu, elio mpao, igunyona, muya, iguya, ubajuda, utala mungano, yaba masi, kumuzi. Mbamu bonya, pimugubamba lino. Eh, pligu jinjama mani no lino. Monsi maningi, Yesu wakalizi, ili uginde iga indi wakati, mwenzuma wesu Lazaro ulona. Ba, basi wia, baga ya kuti, uyo gezi ya kunini, wakati, eh, ikutina ulona, wajitaka butulogo. Eh, wagamba, ni awe, mbaju abo, ikutegwa mwisye gati, ulifute, kabela kambo iganu, ndabotelwa, sinda galigo. Mwabona, kambo gandi nye, ndabotelwa, sinda galigo, kambo, nubaga mulomba, uponya, umuponya. Pero wakalizi, tagali ugonjwa, ujijita, kambo jengano, tija galina, inde masuwa one, wakalizi kuti, mcheji indi tata, taga mwambiti, obo, mbojiri jibotu, wakati ujumwe, tata, ndagurumba yebo wa igare pere ndajamba kambo ka baba ibaye nkwi ambali mwabona wakali zigare ejo chakali nojita wakati ndaunka kamubusye linonga ndayera oyo munzi munini wakali mwahigide mwini sikumamera imukashi wakafa busu oh chimoto yindi wanojisi imoyo wabusu amunzi wabusu ejo mpao Yesu wayutuka ponya buyo embona ndayera kubona mata mwanakazi mubotu antauru isia wuchibwakwe amaria munini eryo balo ibakali chatide ikuli umwi aumwi kabati inu tulajitanzi tata abama balifikide eryo amubesu uyandwa lino twasiya mbungano alimwi twatangwa kuzwa ulimbabo akuzwa ikuthobera Yesu wakunazareta eryo wasomonwa akutusiya kubusa na bumwi ingana hwasi kuja na butongo kabora awo akuti yawe ulikuli oyo musisi sibuleza musisimi oyo wakukhalilaya ulali ino mwabona jindi jasika yakasimphe uli nguwe ikuchitha chinthu chomwi walothako chejowe mwabona lisa ulapotera buyo kuchithabobo ikulekela buyo banthu buyo ikulekela ibanthu ikuthondeja obo mbobabete iha iwasoleka ibuyo ikuona ikuti palikuti nchobeni ulapapha jilongeze layuthuka lalithondeja mwini ikulisipa mwini ku banthu ikuona buyo mushobo ikuhwira mbobayothola ikuona buyo mbobayochita kuchathikiziya nchicho lino tulaja na mphawo niwakainda imasuba imashontho masuba one lazaro munyete wakafa lakamuzikha ibuzwa kwapiri kuzwa kwatatu kuzwa kwane lino kufumbwa munthu ulizi kuti ikubola ulabola iwainda masuba utatwe hemo ilabobera mubusu iluthanzi eyo mphawo kubola ulathalika kuyabuya thuka tomu mubiri wathalika ikulya mubiri ibakamuzikha mubulongo ikabikha ibwe iphati atala abulyango omo mubakamubikhide eryo muzindili chontho ibasimbi banini bakalikunga baunkha ubusena akufukama kuti umbwe akulira ero niwakaindakaindi makani akankhukhwa konse Yesu wabola pamubona ayendeyenda mumunzi oh oyo mata imunini oyo wakali maningi mukupanga mulenga maningi kuchathikiziya nchicho wakathondeza mphawo oko pakaswita ngoyo wabola yabubola mulwendo iwakwe mphawo ikazusa ikuswa kuya kuyandaula ndapankhuwa pamwi pabo mamukwakwa abati ndayeya wakhuthira lino ikuti ibukombi ikwako wakalipo apupeki wakaumona buyo akusumalana wakainda eni aliponse kasikusamphaula wakankha kunserero ikusikira wakamuchana ambweni ikukhala ansi ikukhona yakakwakwa ino chiliponya mukupanga wakerede wakalichisi anthela inguzu ikumuthaphathira akuamba ikupi kuli nguwe ba thaka zuzira akuti langa kuno langa kuno yebo werete iwamusisimi imunthu waleza kambonzi chothakabola chindi nithoka kuita kambonzi thuli basikusekwa mutolopho lino wakazwa mumngano Yesu ikuthobera ndiwe wakaliponya mbuli kuti wakalichisi inguzu elenyowo mulizi mbuponya ibuyo mbuenda kakambauka ikaperere anziba ikuti na thuli kaperere ikaperere kalaswekelwa nguzu zyonse nyoka chisi mbomomo thakwe choka chisi phere boya bobo yerere kusiya ejo eryo posiya nguzu zyonse nzochisi ikuperekela leza ombomubo nchopeni ndakali kubwekera kwanakazi kumakani ambo basama itusani otho twakaindi mu mulizi eryo bakati thuli bana amerika tulakonzya ikuchitha chotuyanda ndakati mbomubo nchopeni pere kuti na uli kaperere yoswekerwa inguzu zyako ikufaka misanga akulilemeka kuthelete mulibopo chechinthu jinda ikupicha imwanakazi chakasola kuchita mbombo nchopeni imulindu wakati kulindime kuthali jindi chilamfu yakainda gamba ula kulindime ngati pere mukwezo Branham tapaphangi imishopo imbi yazikopera ndakati bachiphanga imintchina yakusumya akusambala izipothu takwenthamiziyo kuli checho noicheya mbombo wanchopeni amuyeye kuzwa bomwi ndiza inga unonjoroma umulumi wako pere uyohwirira bumambe pambo ganchicho muliya masimphe bwi ufumbwa munthu ulangirira mwanakazi chakusuka wachithakale bumambe anguwe mumoyo wakwe ndipezenze kupanakazi pafentekoste sunu chechinthu cheri mukugamba obo mbomwe kazwa kunzira yanu yabwende kwakaine obo pamanyokwe mbopakali ikupa amasusumalamfu khaperasunu anakazi ana pentekoste palali penta mbuli ichikungo yamazuba akuthanaba ikulimya akulisalazya akukera masusu abo akusamatu sanitufukafwi paka indi mbulibobo mbuwenya mbuli nzila imwi ikuzwa anze akuyokera ibwizu masikati ijindi balumino bainda ambali sena ulahwisha mwanakazi ikuti uyohwirira kambo yakuchita ibumambi ambapo balumi ulatondeze kuli mbapo kubukanze obo walomu ya mubi ambungano abantu kabela tabauzi mbofu kabela tabauzi walombwini ndize nga wamba kuti sijisinguzu kwamba eji mbulimu vangeli ndelede ikutobera ikwenje kwa pamuya usalala kukonse kwekonje kwamba nyebo ikuti na kamuswane kurubeta pao tandikabi apulo abwanu mumanzangu amusosologe kubusena nokujeya bukoneka muli satani amutantamuke kulimbopo amuswe kulimbopo tandikwendapo na mbanji ipoti ngasikusangabalisya bamuzipeupeu toli awa sikusangabalisya wamuzipeupeu uli mwana musimbi iwaleza yakambauka mumbungano yamwembezi chifumo chimwe kuchatikizya musike wakaindi yindi nibakali kusambala ibasike ikaindiloko ilyo bakali kunga balabola akubaula ubusambazi ikwabulea uli oyo ujisi mulo winda elyo bantu bakali ikomoka kulira khambo kajisi ijabo jakuzyaliwa abakakonji kujokela elyo bakali kubanabha bakali kunga balabaula mbulibyo mbomunga mwaula nyotoka kuchinthu chilichonse nyulo ikubasambala abalo bantunsi elyo kuzwa womwe sikuula wakasika ndikuchithira pamwi imakwepo ngumphulazi imphati ntali nyunda yazishango miphati mobwini elyo wakati mmanga ipazike mbojisi bakusambala ikati ndijisi pamwi bakuchinchanya bayosa bakuweza baphati ikuweza bamamama bamatata ikuti na mwanakazi ngwanga kwete wakali mwanakazi ukompheme bakuweza balumi abaphati ibanse bammbotu akubachitcha ikuba ankhwera ku mbuli mmapiza abanyama thakwe ninjakali ikapotope pesa wakabamba munthu ni munthu wakabamba ibazike tachilikapothu kukuthalikaphe leza thayandi munthu uliwonse iwamuzike phephe munene alimwithakwe amulange yakali kuthola busena o akatikazi yonse ezyo oyu mulombe wakati ingandayanda ikula amwi ikapo wakabona umwi wakalombe okuya thiba kali umuma ikalezu ikakwe ikakali inukite amuthwe wakwe awalo mulibyo mulombwana mupothu wini ayendeenda eli oyo sikuchitchira pamwi imakwepo wakati ndiyanda ikumuwula wakati pere thaliwa kusambala wakati khambonzi kati sena angusimalela wakati ne walomuzike kati khambonzi sena umusanina kapothu winda mbochitchira pamwi pawo wakati phephe ulidanze ikuya muchilito apamwi pawo walomuzike ngati ntchinzo ichi mupamba ikuandana maningi ikuyenda pamwi pawo elyo simalira wakati ndakagambwa opo ikwangu kwachinjinjira mfu pere puzwa pomwi ndakapuzwa okuya munyika yapuzyani wichi mwami wa mushoma elyo nekupapoopo nkumuzwa kule uthali ikumunzi uchizi ikuti mwana wa mwami elyo ulalilemeka mbuli umwi ino kuti eyo ikuti nasijisi muna afrika inga wamwisya ikuti wichi mwami alimi awa nkumuswa kule munyika yabwenzi ucikonzya ikuziwa kuti ikuthala akwizi mwana wa mwami mbakuti banakazi apamalumi popere tikulilemeka mukupapana ibalumi abasimbi ibaleza amulilemeke mulingu masimbe amulilemelekezye mchopeni amulisalaziye nobeni akulilemeka mbuli bana basankwa abasimbi ibaleza tachigamji ino mbube pawo kotupete mata munini kabora kasusa ikuswa wakaliponya mbuli kuti wakachisi inzira yakuba akwambaula chinthu chimwe ikukwanangwe khambozi kokabora umukwesu wangu langa eyo ithwaka kuchithira elyo watuthola ansi eli kuti nakamba opo ikano niyakathamana mbuli mukakachita phephe munene ni nzira mbokweza chiphego yabuleza yaleza ikuti na aleza watuma chiphego kuwerede ikuchilanga nyakapothu ikuti na kulangira ikujana chinthu kufumbwa ikuzwa kuli nchicho kuwerede kuchilanga nyakapothu elyo mata wakalizi opo wakali nga wambweni wabala kuchatikizya mwanakazi kusunemu amuhwanda iwakwe elyo wa ikuti na ulya mwanakazi wakusunemu wakalizi kuti leza wakali muli eliya ino nkhunji poti mwakapete muli jesu masimphe apoopo wakayinkha kulanganya ikulikapothu wakapinda akuyitha ansi kumathende akwe ndiragenda eyo gawita ansi kumatende awe akuti mwami eyo nchejimini zyojakwe jirigabo ombombobo bwanga betu wagali mwami wagwe mwami ikuti yebo nogaligo mugwesi wangu natagafwa oh ma oh inga ndayeyera ibuyo ikubona moyo wagwe mupati logo muli mwayagalanga kumwanakazi ulya mubotu misozi ngayikunka kunsero yamasaya agwe igati mwami ikuti yebo nogaligo mugwesi wangu natagafwa amulange ejo nchagamba nekuba lino mwami nekuba kuti ulifide nekuba kuti tuga mumubiri ngatuyongo sana mumubiri wagwe nekuba lino mwami kufumba ejo ncholomba ileza leza uyojipa kulinduwe oh ayo maseseke ingawamba ndakazera musipatela zyonse idokota wakamba ikuti ndiyofa pele nekuba lino mwami ndiri lemene gonse kupukwasi wajonda mafi sekwenzi kwenda pere nokuba lino mwami uliye mukwenda munini ipukwasi kwamanzi mumutwe uliye mupati wobulungene masuku ainda takwe chinthu chonga wajita nijaka mwayika gonse akupotola imutwe wakwe imuneni akufa pere nekuba lino mwami ujiriresa mbubonya ujiri mwami mbubonya nekuba lino mwami elyo ulikhete kujanza yaleza singu zyonse akombereze zya izinthu ezyo nzotuthamina kuti wakatujitira ino ndili mwaja bukombi nchopeni masimphe ndajita ndiyo ndita ikuti mubumbolo usalala ulikonse abobo inga watalika kwalo manizyo ilibi mukati yere abobo iyi munene nekuba lino mwami ufumbwa ejo ncholomba leza leza uyojijita amulombe tata kufungwa jintu mmusina lyangu ndiyo jijita yesu wakamba nekuba lino mwami kufumbwa ejo ncholomba leza uyojipa kulinduwe oh ejo yakasandula imoyo iwako mupati logo wakati munyogo uyopona alimu wakati ha mwami uyopona wakali mulombe ulikapotu uyopoka mububuke wabonse ubuzi bakwa mamanino balowa majuta bakali kushoma mububuke wabonse uyopoka mububuke kwa masuba aku mamanino amulange wakali bozya irwakwe kukuleka ikulira wakati ndimebubuke abumi oma tawe munthu wakakonzya kwambapo ikuzwalili tawe nokuyoba omwe kumbere ukonzya kujama nguwe alikhe ukonzya ikujama ndimebubuke abumi mwamba mwami oyo usoma muli ndime nokuba kuti wakalifide yalo uyopona elyo kufumbwa oyo upona akusoma muli ndime takoyofwa sena ulasomawo wakati inya mwami oh wakalizi chinthu chimwi kuti yakalafafu ikuchitika yakalede kuba njindi rusomo waswa kumoyo ushomeka waswa analiza eyi mingwana yabugwaligwali ilabola ikasimphe anthu omwe mulipopo chinthu chimwi chayerede ikuthola ibusena inasundikizya mbunga eyi suno masiku mmusinalya jesu khristu amulekele ilusomo lwanu tuswangane aleza mbuli bobuya mmaminiti mashonto tiyoba apentekoste imbi kuyoba lupuko luso lulibobo luyophasuka mumudolopo takukati basilikali ibanji ikachisi kakubakasya eyo chilikapotu kuyoba lupuko luso lwa nchopeni nekuba lino mwami mwami kwa lesula ali eji wakachita eji akuchita ejiya tekwenda pa je ncho wakachita nekuba lino mwami kulindira ndiwe kuyitcha nguwe pano sena ulashoma oku masimphe iyi munene nekuba lino ufumbwa ejo chomulomba walo kokuli nkomoka muzikhira lino uyabuya ujombwe wakali munthu ukonzya kulira wakalileza ukonzya kupusya bafu ino chindi chimwi chainda mwanakazi umwi woyozulirwa munkhamu imwi ya bantu seka chipamba ikuachilengwa ikuzwitirira ikuchatikizya ithupungwe pere mwanakazi oyu takashomi kuti jesu wakali sibuleza palati wakali musinsimibuyo lino mbwaya kapete ikuti na wakali musinsimibuyo tonse tulimojebi wakalileza takwe kulezya ikubaleza wathaka bopo wakali sikujenga imuphati maninji inyika mbwaya kasola kubawe mbombopo wakali kuyindira kuba munthu wakati tayakali sibuleza ikuli kunji kwajejo makani mapothu akapambwa athuponga isunu ikusola ikwamba jesu khristu ikuba musinsimi thambonzi wakalileza waba sinsimi masimphe mbwakapete wakati ndiyo yithondezya kuli ndiwe kuyinda mu baibele lyako wakali munthu puyo ndakati jijithe elyo wakati jindi walonaka inka kuchumbi ya lazalo baibele yakati wakalira wakete kuba ufika wathapa bopo walona atagalira. Ndagati mulindo zena oro ndoru gwaro wago. Zeri sumpuli awa kugwamba yeji. Bene ndiyo gwambira ejo chenda gwambira. Wagati chejijo ejo. Ndagati agoga mboga gwaliko mpemerogo. Iwinda emisi waga pangwa iguswa. Igun tulinini ilogo. Yankugu yaga fukwa gunzara. Ndagati. To jise yintu yomwe jagu imina mpao. Wagati ba wagalira ejo jagatonde jaguti wagali ufiga ndagati wagali ufiga alimu autafi wagalire sa mubuntu wagati oh mbufu wafuba ndagati wagayika ujumwe galira obo mbwini ibupene perejindi na agali orora iwagwe iuneni baibeli wagati waganyina igunji wagumubotewa nyina ibubotu botogede umunyome perejindi na aga yuntanya mabogo agwe manini gusure aguti Lazaro kuga elio amuntu oyo wagafide mamasuba one gabolede mujumwe wagabuga o wagali windi laguwa muntu nitondeze muntu ugonja ya kujijita yagali jinsi ibubora wagali zisimarela wankubo ibumi wagali zi imulengi wambubo nitujimwi yagede kujitiga wagamba elio muntu oyo wagafide uba mujumwe mamasuba one wagabusikwa alimwe akuhima kumatende agwe akupona. Aleluya. Oyo wagaliresa mwana wagwe iyi munene. Oyo wagaliresa kalibamba imwini ikusigwa kuinda mulinguwe mwana. Oyo wagaliresa kambaula ikutali muntu wagali mutu jindi nagalanga amusamu ulya usuba uya ujintu ujimwi yakulya. Oyo wagali muntu mele jindi nagagweza izinkwa yosanwe ansi mubire akusanina ibarisu sanwe. Oyo wagali windi laguba muntu. Oyo wagaliresa ikuba sanina mugatu mwe wagali windira iwa musisimi indira kuba muntu wagali ilesa muntu masimpe wagala labusule ya bato obuya bonene busi gobo wizi garuhuma abuyuntana mulimbiribiri abusena awo mwizi wia wangusu jindi majabulo sibali julu ziri kumi ibarwizi ibaga gonkezia umuinkezia ibusi gobo wagali muntu gagompene agugatana ibombera bajiswa ngale debusule obuya eryo amuo wina niwaga munyonganya wagali muntu jindi nangali kona ere jindi nangabuga ikubikaji tutajabwe alugole wabwato wagarungumana aguti tontora umuna wii eryo muo amaiwe yaga musuirira ogwa wagali gwindirira kuba muntu oyo wagali leza mumuntu alibamba ikuli siba mwini mbombobo wagali muntu aji ngano jindi nagalirira ruse jindi nagalira aguti ndafanyota oyo wagali muntu jindi nagafa wagali muntu pere ujifumo jabubuge ibwagwe jindi nagasura impa ziarufu gehena aziajumbwe akubuga alimwe wagali windirira kuba muntu wagali desa wagatondezekwa najigambi nsubema chagati ikupona wagandianda ikufa wakandifutula ikuzikwa wakabweza zili zyangu kulale kubuga wakalulamika ikwakuyo walionse buzuba bumwi ulabola oh buzuba bwabulemu wakati nkambo ndilapona anyebo mulapona sena ulashoma obo umbobo jangu enyasunu abu ya miaga sena ulashoma obo ndashoma muya usalala uliwano yonya lino sena ulashoma obo ndashoma yotu zuzia abusu kwawe. Sena ulashoma obu. Ndashoma muya usalala uyanda ikutila ibusu kwawe. Ikuponya bose wajisidwe. Ibamba bantu bose abo. Yatawe muya usalala utibazuzi kwe. Sena ulashoma obu. Sena ulashoma moyo wanu onse. Atuime kubatende esu. Akumulumba isya. Ndashoma uyo wita alindiswe. Yone alino. Omo mireza mulingi wa majulu anyiga. Matarigulo abo mibutamani. Sikupazi pogo zionse zimotu. Sebo, tulajishoma. Mwami, tulashoma kuti oyo nduwe. Muno, mumusu wangano. Tulashoma kuti oyo nduwe. Ulega ibuntu. Iwesu, tulashoma kuti nduwe. Utila muya wago, alindiswe. Tulashoma kuti nduwe. Mboboja uwenya, sunu abia miaga. Tulashoma ulapona. Mane kugabe ikutamani. Amasina esu, alirembedwe mupogo. Yabumi, ya mwanamberele. Majiru onse anyiga zioloba. Bele tiopona ugabe utamani kambo ulapona ugabe utamani mwami wakajishome ziagulindiswe tulajishoma amyoye siyonse zitu ziyonse zirimu lindiswe tulazishoma mwami ndamu yanda ndamuyanda sena mulamushoma ndashoma kuti oyo muya usalala uli yintu yimwe yituwita sena ulashoma wobu ndashoma ulaponya abantu bonse lino sena ulashoma obu amunyamwene manza anu ulingwe amwime kumatende anu sena ulashoma obu muya usalala mpoli anu oyo ngoyo Petro agamba oyo ngoyo oyo ngongwe imuya usalala o mwami mulengi omachulu anyika kutuma nguzu zyako asilego zyako iwatu bwako abantu aba akulereka mioyo yabo akubalekela kupona mwana wa munthu ikuti mumi waliyonse ujipa o mwami pabaleta kulinduwe muzina la Jesu Kristo ni mwana waleza ufumba munthu oyo utajisimuya usalala mnyamune imanza anu akulimba izia ileza ndashoma uyomuita munthu omwe kobika manza ako alimbapo eli ndewora ino kambozi chotujilindira eji chejindi eji chejindi ja Pentecoste ikuchokera alimwi kulileza kuba akululama aleza Pentecoste amulekere mioyo yanu kukubulusikwa kunguzu zyaleza mumi amulekere muya wakwe wende kunjira mulindinywe ikusalaziya miuya yanu pali ano masiku a masiku ano kukuponya kachiswa kupa kubona kubofu ikuyinda munguzu ziphati maningi kulali simpiliziya mwini kuba kuwenya kuta chinchi lyonse haleluya amutemba ule amunyemeni manza anu amulube awo pomupede musidebu yokuti muli munseri yakwe abubotu bwakwe abulemu bwakwe anguzi yakwe aruse rwakwe ruthamani ngumbobo ja ngwenya yonse alileme kwe zina lya mwami haleluya o oh, tutemba ule zina lyakwe lisalala o oh, ombwa jili chibotu ombwa lisinguzu mbanga ipanda kusalaziya maumi abo kulileza lino ikupya nyamuna chanza lyako mbanga ipanda kusalaziya maumi abo kulileza mbokupete amunyamwene manza anu atibone Pentecoste atibone banthu balesa ndiyo nyamwena chanzali yangu mwami mphawa mphendi kondituma kotuma angelo akhala yamuliro iuzwa kuchiphayiriro alimwi kotuma nguzu zyako alindiswe mwami leza kuchipha mukuzule mwa muya wako otata koswira muphayiro wesu o mwami koswira muphayiro wesu mbuli pana pa imphwi mukushoma litemba ulwe izina lyakwe o oh, mbulima yowe apolemu aizwa o oh, madosi amume waluse o oh, atemba ulweleza akupe kuti nyiwu ya yesu indilile sena ulashoma obu sena ulashoma obu oyu ngomu ya usalala ubora ezi ni nguzo jitaliponi ezio zitutola mukwami bwaleza zileleko zya Pentecoste ikujokera kumunzi mulalangirwa kujokera kumunzi muli banthu babotu leza uyanda kuti mulisalaziye nobanakazi amulisalaziye baarumi amulisalaziye atuthaliye kujokera kulileza akuperekera leza amyoyo ini isalala arumbeleza muya usalala uli mukusena wa musangano kuchita buyo eyo choli mphwa ikusorerwa kuchita ulekera buyo muya usalala wende alindwe tawe chinthu chendikonzi yakwamba tandizi inchopeni yakwamba lino imuya usalala ulikonse mupuyake alilelekwe zina lya mwami alumba izigwe mwami o oh, aleluya aleluya alumba izigwe mwami alumba i mwami o oh, bombo jili chibotu kapati ino nchapulemu o oh, bombo jili chibotu o oh, bombo lulubotu kapati lutemba ulu lwabasalali baleza ubushu bwanu abushu bwa muya usalala awa gawenda akututondezya ibulemu kwakwe ikuzokunkhamo e impati ya banthu mukuzimirana komwe yilumba izi ya zina lyakwe mwanyona nchopeni akusuka manza amunthu omwe kwamba arumbwe mwami muwesu arumbwe mwami mujisi atunjire moonya akulegela ileza kubugurusya arumbwe mwami mbombobo nyonyonse niba methodisti ababaptisti abapresbyteria abapentekosti abaseventh day adventisti akufumbwa mbomobede amusokane manza kuli umwi aumwi mubosiyo kwa mwamileza mbojerete oh haleluya. Aleluya, aleluya. Oh, ndiri woteredwe. Ilogo, ndiri umwi wabo. Ndiri woteredwe. Ilogo. Oh, umwaye ila ansi malambo. Iguso wa malavisi. Bulemu, wangulugo mwami. Igurumba iziale sinariagwe, lisalala. Ilelegwe sinaria mwami. Oh, aleluya. Alumwe leza. Oh, nda ndichabu yo kubona ejo. Ibantu kabasuwa na manza kule umwe umwe kubege mnya masu abo inguzi ya leza kazi amba mboja elete mboja elete tuliba na baresa toonse tuli mungane umwe impati nchobeni mtu umwe impati nchobeni muri Kristo Yesu nabu inga wabwe oyu wabulemu ikubola kwa mwami uyabu suena bantu bagwe beyabu suanga na anto umwe uri andaweni Aruya ndisho angozo yabusubwagwe oh yigirimbole cholo oh enchibotu amen
oh how glorious
how oh mbojiri jabulemu oh bo mbojiri jibotu kapati Nikukomba buyo mwami mumuya amongoso jindi chiribobu Jere degulega tulatariga takukwe buyo nagambira bagwesu bagwesu takwe busena kwakulegera takwe busena awa wakuti Tatunatariga abobo tatugolega kubo tulogo buyo buyo mbanga ebali kwa igabo tumaningi igushubwa mwami uyo oma kubo tulogo gushubwa mwami oguno ino gushubwa mwami mpobuli iguti buponye bajiswa igwamba bantu igubaga botu amumushome buyo sena mula mushoma igutina inga mumushoma Zintu zionse sila kwenzeka. Mula shoma obo. Sena mula shoma iguti obo. Iguba igushu buka mwami. Dino kujindi nomu. Ndipe buyo gaindika nini. Ibuyo gaindika nini ulino. Alimi amuswirire. Waga indi buyo ganini. Andi muzibye. Iguti walo muya usalala. Uliwa. Andi mutondezi iguti muya usalala. Uonya oyo. Uga nana. Oyo ujitaji. Ulezi ejo. Mbangae barigo ulino. Ibanji lagaba jisi dweo, muno, atubone manza anu, ababa jisi marwazi, ulibantu, ngoyo mtu hui hui au, sena ulashoma, mutawala, tawe, makadi, ami pairo, ubu sena. Ere sena ulashoma, ikutileza inga, waguponya, sena ulashoma kuti, ulagunzia gundambira penzi diago, ili muruba zuru wago. Ulibambira uyo pandurwa, mbombobo, sinari yago nduwe, ba, ketrite, mbombobo, sena mbombobo, upaura janjari yago. Chibotu, kuhayagu mwunzi, kakua gabotu, toka kuyandi, ulajishoma, kuhimuaru mewu jesimu huwanda, umabago agwe, sena ulandishoma kuwa mulanda waleza, sena ulashoma kuti oimu ya usalala, kandiku zipe, sena mbombobo, sena kukwene mubu umigwangu, ulibenzu, sena ulashoma kuti muya usalala inga huwanda ambila penzi, umu huwanda oyo, ujisibu yere, mbombobo, embona, ninchoveni, yevo tosu igwa kunope, yevo jisipenzi ya mwida, ndojiswa, iruwago, mbombobo, na ulimbobona, Yebo uswa kutolopo ya kanza, chibotu, kuchogera, Yesu Kristo wakuponya. Haleluya, kushoma, sena ulajishoma. Amoya kuhonse, ngoyo angelo wa mwami, lapepela amwana kasi, oyu munini, munini, imushobo wajipatipati. Sibuya, ulikede moonya muno, ujiswa henia, ulashoma na aguti ilesa, uyoponya henia, oyo. Mojezi, yebo ojisi garubaruba gasalala, mungu wani yago, unyamu na janzari yago, chibotu, kwa yago nganda, akuba gabotu, amen. Oh, nguleza, ukristo, mwana waleza, wagabu kakuswa wafu, hali anu, inuamu wike manza anu, hali umi, akupabu ya umupairo, wajindi jibotu, umi au umi wanu, kujindi, nelomba mtu umi kubola, oguno, kubola guno, mugesu. Ujendi nomi ukide manza anu ali umi aumi utondeze kutileza ulaponya awalo mbrijisi mugwesu awa wakupa mpairo awalo kusumana na chibotu arumbaizi kwe muamireza.